Cuvântul de învățătură pentru seara aceasta va fi în legătură cu undelemnul sfânt. Undelemnul sfânt. Întrucât avem și rugăciunea pentru cauze, ungere cu undelemn, vom împărtăși un cuvânt în care în Sfânta Scriptură se arată importanța undelemnului sfânt și semnificația lui pentru poporul lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia din cele mai bune mirodenii 500 de sicli de smirnă foarte curată, jumătate, adică 250 de sicli de scorțișoară mirositoare, 250 de sicli de trestie mirositoare, 500 de sicli de casia după siclul Sfântului Locaș și un hin de undelemn de măslin. Cu ele să faci un undelemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare, făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi undelemnul pentru ungerea sfântă. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, altarul ardelor de tot, cu toate uneltele lui și ligheanul cu piciorul lui. Să sfințești aceste lucruri și ele vor fi prea sfinte. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Să ungi de asemenea pe Aron și pe fiii lui și să-i sfințești ca să fie în slujba mea ca preoți. Amin. Amin. Lecția din seara aceasta nu face parte neapărat dintr-un ciclu pe care să zicem că îl încheiem sau că îl începem, așa cum obișnuim în studiul biblic de joia seara, dar am socotit și am simțit în inima mea necesar și important să împărtășim împreună acest cuvânt, pentru că în limbajul nostru bisericesc, în limbajul nostru penticostal, suntem foarte obișnuiți cu acest cuvânt, ungere. Și nu mă refer acum la ungerea cu undelemn, la rugăciunea care se face pentru bolnav sau ungerea cu undelemn care se face pentru aceste cauze. Mă refer pur și simplu la un termen mult prea uzat și chiar abuzat în mijlocul nostru, în vocabularul nostru creștin, evanghelic, atunci când vorbim despre ungere. Cineva are o ungere specială. Cineva, în timpul predicii, s-a simțit ungerea lui Dumnezeu. În timpul cântării, în timpul rugăciunii, în timpul laudei și a închinării, s-a simțit, a cântat și a avut o ungere specială. Dacă vă amintiți, nu știu câți vă amintiți, de un nume ciudat din România, fratele Tanța, și dacă vă spune numele ăsta ceva, din câte înțeleg și din câte am auzit, încă mai trăiește undeva în România, pe la Borșa, într-un sanatoriu de oameni bătrâni și bolnavi, să tot aibă 90 și nu știu câți. Și am fost la în Cluj, în Dâmbu Rotund, cum spunem noi, la un cartier acolo, la o rugăciune într-o seară și s-a cerut să se facă o rugăciune pentru cineva bolnav. Și fratele Tanț a zis, hai să cântăm cântarea Nu, nu suntem un vis și o întâmplare, un lut de sine însuși frământat. Cine a zidit o minte creatoare, o înțelepciune fără de hotare, există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Așa s-a prezentat Dumnezeu la cântarea aceea, că nici n-a fost gata cântarea și bolnavul a fost vindecat. N-a mai trebuit făcută nicio rugăciune, nicio mijlocire, nicio ungere, nici punerea mâinilor. Așa o prezență Domnului s-a prezentat în părtășia aceea. Erau mulți acolo, sigur, adunați, dar vorbim mereu deci, despre o ungere. Adică ce spunem prin asta? Spunem că există prezența lui Dumnezeu simțită cu putere. La rugăciune, la cântare, la predică, la închinare, la slujire, la orice se întâmplă. Respectiv, e o prezență a Duhului Sfânt, o prezență divină, o prezență a lui Dumnezeu și oarecum depindem de această prezență, de această ungere, de această putere. Domnul l-a trimis pe Zaharia pe vremea când au venit evreii înapoi din robie, au venit în trei valuri și în primul val au venit sub Zorobabel, un administrator și un guvernator destoinic care a vrut să reînceapă zidirea templului, zidirea casei Domnului, zidirea Ierusalimului și totul era într-o ruină. Oamenii erau tare descurajați, tare amărâți. Și printre acele ruine și printre acele umbre de îndoială și de neputință, Dumnezeu l-a trimis pe profetul Zaharia și mesajul care i l-a dat a zis, du-te la Zorobabel și spune-i așa, că lucrul acesta de rezidire a Ierusalimului, de rezidire a templului, de rezidire a neamului peste care a trecut tăvălugul războiului și a robiei, lucrul acesta nu se poate face și nu se va face nici prin putere, nu se va face nici prin tărie, dar se va face prin Duhul meu. Ăsta a fost cuvântul profetului Zaharia. Să întărească poporul, să ridice poporul, să îmbărbăteze poporul, să le spună nu se face fără Duhul Sfânt. Când în vechime profetul Samuel sau profeții erau trimiși cu cornul de un de lemn să ungă pe cineva și peste David sau peste Saul sau peste un profet sau un împărat sau un om chemat special se turna din cornul acela de un de lemn pe capul lui, pe barba lui, pe hainele lui, deci se turna din abundență. Mesajul era foarte clar. Omul acela era pus deoparte pentru Dumnezeu. Asta însemna ungerea. Asta însemna că ești pus în slujba Domnului, ești pus deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu și era un lucru foarte clar și foarte important. Un lucru sfânt. Un lucru sfânt. În versetul 33, Dumnezeu îi spune lui Moise așa, zice, oricine va face un undelemn asemănător cu acesta, pentru că aici Dumnezeu dă foarte clar rețeta, dă foarte clar compoziția și dă foarte clar cantitățile. Exact ce trebuie pus în amestecătura asta și exact în ce măsură, în ce cantitate. Și mai spune Dumnezeu, oricine va face un undelemn asemănător ca el, sau va unge cu el pe un altul, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Observați ce serios se punea problema? Era categoric interzis să se practice rețeta asta în afara templului, în afara cortului mărturiei și în afara preoților și în afara conceptului de ceea ce numește Dumnezeu Sfânt. Cineva putea să zică, dar și noi știm să facem, aflăm compoziția, aflăm cantitățile, aflăm procedura, e un meșteșug al făcătorului de mir, e un fel de, din ăsta, specialist în parfumuri, dacă vreți, și facem și noi. Și Dumnezeu a zis în Israel, dacă cineva îndrăznește, dacă cineva va încerca și va vrea să facă așa ceva, sau va unge pe un altul, să fie nimicit din popor, să fie condamnat la moarte. Foarte serios pune Dumnezeu problema vis-a-vis de acest un de lemn sfânt. Foarte, foarte important. 5 elemente sunt în această amestecătură. Haideți să le analizăm pe scurt. Ia din cele mai bune mirodenii 500 de sicli de smirnă foarte curată. Smirnă foarte curată. 500 de sicli, asta vine aproximativ 6 kg. 6 kg din smirna aceasta. Smirna se folosea la îmbălsămare. Se folosea la pregătirea decedatului pentru a fi îngropat. Și smirna aceasta trebuia zdrobită, trebuia fărâmițată bine de tot și făcută lichid. Și în lichidul acesta era o întreagă procedură și un întreg ritual despre cum se îmbălsămau morții. Și ungerea aceasta cu smirnă sugerează, cum bănuiesc că deja intuiți și vă gândiți, sugerează moartea față de sine, moartea omului vechi, sau dacă vreți, zdrobirea aceasta a firii veche, răstignirea aceasta a omului vechi. Cei ce sunt al lui Hristos, ce au făcut? Și-au răstignit firea pământească. Credeți că e simplu? Credeți că e ușor? Deloc. Deloc, absolut deloc. În viața Domnului Iisus Hristos, de 3 ori apare amintită smirna, apare la naștere, adusă și pusă la picioarele Lui ca închinare, apare pe cruce, într-un amestec de smirnă și de alte oțet și de alte lucruri care să mai calmeze din durere și din suferință, și la îngropare, la pregătirea trupului pentru îngropare. Smirna, deci, are de-a face cu această zdrobire a euului, are de-a face cu această moarte față de sine, cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Dacă nu vine cineva după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze, să se lase de tot, să se despartă de tot, nu este vrednic de mine. Cu alte cuvinte, when there is no cross, there is no anointing. Nu este ungere fără cruce, fără zdrobire. O să observați că la toate elementele acestea, un lucru comun apare: zdrobirea. Toată compoziția aceasta e făcută din tot ce se spune aici și se recomandă aici și se poruncește aici, mai bine zis, trebuie zdrobit, trebuie prelucrat, e un proces de zdrobire. Și vă amintiți, nu în ultimul rând, cuvântul Mântuitorului pentru femeia aceea care a fost criticată de ucenici și în Betania, înainte cu câteva zile de patima lui, a avut un vas foarte scump, iar ce avea în vas era și mai scump, dar ca să poată turna mirul acesta, să-l pună pe capul lui, să-l pună din abundență peste el și peste toată ființa lui și peste hainele lui și pe picioarele lui, a trebuit să spargă vasul. Fără această zdrobire, fără această lepădare de sine, fără această luptă cu sinele, cu euul, cu firea veche, nu este ungere. Nu vine ungerea lui Dumnezeu sau prezența și autoritatea Duhului Sfânt. Apoi, se spune că trebuie luat jumătate, adică 250 de sicli de scorțișoară mirositoare. Scorțișoara aceasta mirositoare, sau în limba engleză sweet cinnamon, surorile știu bine cum este, că se pune în prăjitură și are un miros într-adevăr foarte, foarte plăcut, foarte frumos. Mireasma aceasta, sigur că e iarăși foarte importantă în ungere și în amestec. Și gândiți-vă că oamenii aceștia, preoții, Aron și fiii lui, aveau de-a face cu jertfe zilnice. Ei erau zilnic în prezența lui Dumnezeu la jertfă și acolo la jertfă era tot timpul, să nu zic, o atmosferă de măcelărie, o atmosferă de... Era sânge, era carne, era tot timpul ardere, tot timpul cenușă care zbura prin aer sau care era peste tot și era un miros destul de neplăcut și o atmosferă destul de neplăcută. Și totdeauna când ai de-a face cu păcatul și cu nevoia de pocăință și cu convingerea pe care Duhul Sfânt o aduce personal, cât ești de păcătos, unde trebuie să te pocăiești, în ce problemă trebuie să te îndrepți, Duhul Sfânt nu vine finuț așa să zică, ce zici, nu ți-ar place să îndrepți problema asta. Vine și spune, ești vinovat. Vrei să mergi în prezența Domnului? Vrei să mergi în cortul întâlnirii? Vrei să te prezinți acolo? Trebuie să treci pe la altarul acesta. Trebuie să treci pe la ligheanul de aramă. Trebuie să te speli. Nu se poate oricum. Și scorțișoara aceasta mirositoare, sweet cinnamon, era foarte importantă pentru mireasma total diferită care trebuia să o răspândească preotul și care trebuia să o răspândească Aron și cu fiii lui. Și vă aduceți aminte un cuvânt care îl spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14? Căci Dumnezeu ne-a pus în carul de biruință lui Hristos și ne-a făcut și răspândește prin noi mireasma cunoștinței lui Dumnezeu. Și pentru cei nepocăiți și pentru cei pocăiți, noi trebuie să fim mireasma lui Hristos. Mireasma aceasta este Hristos, este caracterul Lui. Nu mai mirosim a Adam vechi, păcătos și muribund și vinovat și vrednic de moarte, ci în momentul în care ne-am întors la Hristos, ne-am întors la Dumnezeu, l-avem pe Hristos în viața noastră, în amestecul acesta este acest sweet cinnamon, este această mireasmă a cunoștinței lui Hristos. Trebuie să mirosim a Hristos. Trebuie caracterul lui Hristos să fie foarte, foarte vizibil și simțit, foarte bine simțit în jurul nostru. Să se simtă prin umblarea noastră, să se simtă prin ținuta noastră, să se simtă prin cuvintele noastre, prin gesturile noastre, prin felul cum tratăm, cum discutăm, cum punem problemele, felul cum ascultăm, felul cum ne uităm la cineva. În toate trebuie să se simtă Hristos, mireasma Lui, caracterul Lui. Asta înseamnă sweet cinnamon. Asta înseamnă caracterul lui Hristos și mireasma cunoștinței Lui. Că pentru oamenii care nu vor să se pocăiască, suntem o mireasmă care vorbește despre faptul că oamenii ăștia sunt în moarte și moartea asta, dacă nu se pocăiesc și nu se întorc la Dumnezeu, este o moarte veșnică, este o mireasmă de la moarte la moarte, iar pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, este o mireasmă de la viață spre viață. Adică viața în Hristos înseamnă în final viața veșnică pe care deja o trăiești de acum și de aici. Dar pretutindeni trebuie să răspândim această mireasmă a cunoștinței lui Hristos. Să miroase a Hristos, nu a român sau a penticostal sau a, știu eu, emigrant sau a orice altceva. Tot felul de mirosuri răspândim. Să mă iertați de metaforă, dar asta este. Trebuie să începem să mirosim a Hristos. În unde lemnul sfânt nu au ce să caute alte mirosuri decât ceea ce este în rețeta lui Dumnezeu, în rețeta dată de Dumnezeu. Galateni 5, cu 22 la 25, mireasma lui Hristos este din nou simțită cu putere în roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare în final, credincioșia, toate acestea fac parte din mireasmă, din mirosul frumos. Al treilea element care este amintit este trestia mirositoare. Trestia mirositoare. 250 de sicli de trestie mirositoare. Trestia mirositoare are iarăși o calitate foarte interesantă, nu numai faptul că ea crește într-un mediu foarte neplăcut sau neatractiv, dar ca să miroase trebuie zdrobită. Ca să răspândească miros și să-i simți mirosul, să-i simți esența, trebuie zdrobită. Eventual o zdrobești în dinți sau o zdrobești în gură sau o fărâmițezi în palme și altfel nu-și răspândește mireasma, nu-și răspândește mirosul și valoarea ei. Deci, din nou, are ceva de face cu suferința, cu necazurile. Sunt texte în Scriptură care, dacă le vorbim astăzi, în secolul 21, se uită oamenii la noi și spun că avem ceva probleme serioase și majore. Dar credeți că este întâmplător ce spune Sfânta Scriptură când spune: fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Adică să zdrobiți trestia și să țineți cont că trestia asta mirositoare nu-și face cunoscută prezența și puterea ei de miros numai prin zdrobire. Cum să te bucuri în necaz? În Cartea Evreilor se spune că ei au primit cu bucurie răpirea averilor. Ia auzi, îi dăm în cort, deschidem proces. Nu, deschidem proces că s-au uitat urât la noi. Sau a zis nu știu ce vorbă din firea pământească. Câte nu zici când firea pământească se dezlănțuie. Pe când colo, în Evanghelie și în Scriptură spune că adevărații creștini au primit cu bucurie răpirea averilor. Adică au suferit pentru Evanghelie, au suferit pentru Hristos, au suferit pe nedrept. Așa spune Domnul, bucurați-vă când toate acestea acuzații și condamnări sunt pe nedrept. Sunt pe nedrept, bucurați-vă. Și în Ioan, în capitolul 16, cu 33, ni se spune, zice Domnul Iisus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Îndrăzniți. În amestecătura asta trebuie să fie și trestia mirositoare. Trestia zdrobită, atmosfera aceasta și mirosul acesta de bucurie și de înțelegere a suferinței, total diferit. Numai în creștinism se dă adevărata valoare și semnificație a suferinței. Cum bine știți, și ilustrația cealaltă, foarte cunoscută și celebră, cu perla. Perla se naște din durerea scoicii. Adică scoica are putere, așa e creată de Dumnezeu, are putere organismul ei, elimină o substanță, în momentul când ea se deschide, intră acolo un fir de nisip, o pietricică, ceva, și pietricica aceea e fără valoare, fără importanță, fără semnificație. Dar organismul ei se protejează față de corpul străin și elimină o substanță. Și procesul acesta de a înveli firul de praf, de a înveli firul de nisip, de a înveli pietricica aceea, procesul acesta dă naștere la o perlă, la o piatră nestemată, de mare valoare. Și mai ales scoicile negre și perlele din scoica aceasta neagră sunt și mai prețioase. Avem șansa ca suferința să ne facă better or bitter. You know? Better or bitter. Bitterness, amărăciune. Nu tot îmi vorbi de suferință, nu tot îmi vorbi de frați, de iubire de frați, de cum sunt oamenii, de să-ți spun eu ce mi-au făcut. Uite prin câte am trecut, uite așa, uite așa, uite așa. Și s-ar putea să rămâi la o stare de amărăciune, de bitterness. Dar de fapt suferința aceasta și necazurile acestea sunt parte din amestec, parte din ungere. E prețul ungerii care trebuie să-l plătești. Ungerea nu e așa un lucru fain care nu mai ridici mâinile sus și s-a rezolvat problema, nu. În amestecul acesta sunt lucruri de valoare și de preț care costă foarte mult și e un proces prin care trebuie să trecem pentru a avea ungerea aceasta, punerea aceasta deoparte, sfințirea aceasta pentru Domnul. Și necazul și suferința sunt parte din acest amestec. În prima călătorie misionară a Apostolului Pavel, la scurt timp după ce Ioan Marcu se duce, Pavel rămâne cu Barnaba și ajung la Listra. La Listra e o vindecare supranaturală. Pavel predică Evanghelia cu putere, vede acolo un loc din naștere și prin credință și prin puterea Domnului Iisus Hristos se rostește cuvântul de vindecare pentru ologul acela din naștere. Oamenii din Listra nu mai văzuseră așa ceva. Au început să sărbătorească, au început să-i ducă pe brațe, să-i ridice în slăv și lui Barnaba îi spuneau Zeus, îi spuneau Zeus, ăla mai mare în panteonul grecesc. Lui Pavel îi spuneau Hermes, adică cel care interpretează mesajul. El era cu predica. Și pe când ei spuneau, oameni buni, stați, opriți, nu mai, așa ceva e inadmisibil. Noi suntem oameni, nu suntem zei. Și vin niște evrei din Antiohia Pisidiei și vin niște evrei din Derbe și evreii ăștia, folosiți de diavol și de cel rău, reușesc să atâțe mulțimea, să tulbure mulțimea și să o întoarcă împotriva lui Pavel. Și știți cu ce se alege dragul de el? Cu o ploaie de pietre și îl lasă ca mort. Așa spune textul doctorului Luca, zice, l-au lăsat acolo ca mort. Și zice, au venit ucenicii și când au venit ucenicii au crezut că a murit, că e mort. Pavel ce a făcut? S-a ridicat? A zis, mergem înapoi în cetate, mergem la frați. Și știți ce cuvânt avea pentru ei? N-a zis, să-i dăm în cort, vai ce m-a lovit, ați făcut lista cu oamenii care au dat, ați făcut poze, avem un doctor legist și toate cele, să construim un caz. N-a zis asta, cum a zis? a zis, îmbărbăta pe frați, încuraja pe frați și le spunea așa, că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să trecem prin multe necazuri. Că aceste necazuri ne sunt date să ne facă mai tari, să ne facă mai curați, mai dezlipiți de lume și de oameni și mai lipiți de Domnul. E parte din amestec, e parte din ungere, e prețul pentru ungere. Deci Smirna vorbește de școala zdrobirii și de nevoia răstignirii firii pământești. Sweet cinnamon, scorțișoara, vorbește despre caracterul lui Hristos, mireasma cunoștinței lui, iar trestia aceasta mirositoare vorbește despre suferința și mai ales despre bucuria în suferință. S-au dus în cu Sila, s-au dus în Filipii. Apropo de conceptul acesta de uși deschise, nu? Adesea zicem, well, Dumnezeu lucrează și când lucrează Dumnezeu se deschid toate ușile. Și când se deschid toate ușile, totul trebuie să meargă smooth și când lucrează Dumnezeu, totul e perfect. De unde am scos ideea asta? Că din Biblie n-am scos. Dar așa gândim noi, că dacă Dumnezeu e la cârmă și dacă Dumnezeu vrea ceva, atunci totul merge așa perfect, șnur. Totul merge smooth. Nu este așa. Pentru că este în contextul lumii păcătoase și corupte în care trăim. Și sunt tot felul de piedici, sunt tot felul de situații. Sigur că Dumnezeu deschide ușa. Sigur că Dumnezeu e în control. Sigur că Dumnezeu întoarce răul și îl face să fie bine. Mai ales dacă înțelegi zdrobirea și înțelegi amestecul și înțelegi proporțiile și înțelegi ce înseamnă ungerea. Da. Zice că în a doua călătorie misionară, echipa misionară a ajuns într-o criză de călăuzire. Au vrut să meargă să predice Evanghelia în Asia și Dumnezeu a zis nu, ușa în Asia e închisă. Nu forțați că ușa e închisă, nu mergeți în Asia. Doctorul Luca consemnează, zice, echipa a vrut să meargă să predice Evanghelia în Bitinia. Era acolo, în drumul lor, în zona lor. Duhul lui Hristos nu le-a dat voie. Erau la Troa, un punct cheie în toată viața misionară a Apostolului Pavel. Acest Troa. Odată o să ținem un serial de 4 lecții numai din Troa. Dar nu vă speriați că v-am tocat cu atâtea lecții din echipa misionară. Acum o pauză vă trebuie și ne trebuie. Să nu vă speriați. Dar e interesant. Zice, la Troa, noaptea, Pavel a avut un vis. Ce a apărut în vis? Un macedonian. Treci în Macedonia și ajută-ne. Gata, au zis ei. Domnul ne-a deschis ușa. Și ce ușă le-a deschis? Unde s-a deschis ușa? Unde? La închisoare. Da? La închisoare s-a deschis. S-au dus în Filipii și nu peste multe zile au sfârșit în închisoare. Sigur că s-a deschis și ușa închisorii. La miezul nopții, când ei cântau, când trestea era zdrobită, când suferința era pentru Domnul, ei cântau cântările de laudă. Și ușa s-a deschis. Deci observați că e lucrarea lui Dumnezeu, e calea lui Dumnezeu, e călăuzirea lui Dumnezeu, dar e presărată cu bătăi, cu uși închise, uși deschise, cu blocaje, cu situații. Dar totul e să înțelegi că în împărăția lui Dumnezeu, cum am spus noi în poezia românească și în poema noastră de cântare, în cer, pe flori, nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus, chiar viața ei și-a dat. Al patrulea lucru, încheiem imediat, al patrulea lucru este casia, al patrulea element, casia. Foarte interesant. Casia este o plantă care crește numai sus de tot, la 8.000 de fiți. Crește în munți, 8.000 de fiți, și trebuie să mergi acolo, să o cauți bine și să culegi mult. Trebuie foarte interesant, de exemplu, unde spune în ce proporție trebuie și în ce cantitate trebuie, înseamnă că ea trebuie să fie culeasă cu multă insistență și cu multă... Ce vă sugerează dumneavoastră această plantă, ca și cum spunem noi românii, floarea de colț, o găsești numai în anumite locuri, o cauți mult, o cauți greu. Ce este asta? Ce ziceți? Ce ar putea să fie? Casia. Cum? Rugăciunea. N-ați avut curajul să ziceți mai tare, nu? Ce atâta rugăciune? Și marțea? Acum și vinerea? Acum și joia? Acum și duminica? Ce atâta rugăciune? Iată că amestecul are casia, are planta asta rară, care nu se găsește decât sus de tot. Domnul Iisus a zis, rugați-vă neîncetat. Vegheați în vederea rugăciunii. Faceți în orice vreme, prin Duhul, spune Apostolul Pavel, tot felul de rugăciuni. Ia auzi. Și noi nu înțelegem că amestecul, că ungerea, implică multă rugăciune. Noi credem că, Doamne, dăm ungerea. Acum trebuie să predic, sunt invitat la o conferință, la o convenție, e o situație specială, dă-mi ungerea, Doamne! După aia mă duc înapoi la remotul meu, mă duc și mă joc pe computer, mă duc și mă distrez și îmi cumpăr un tiramisu și tot îl mănânc, așa, de stres, sau un butoi din ăla de înghețată, râd și plâng și mănânc înghețat dacă sunt în depresie. Sunt depressed, dar vreau ungerea. Well, ungerea nu vine așa. Ungerea vine cu smirnă, cu răstignirea euului și a firii vechi. Ungerea vine cu caracterul lui Hristos. Ungerea vine cu suferințe, cu necazuri, care le înțelegi prin Hristos și pentru El. Ungerea vine cu multă rugăciune. Iar cei 4 litri de un de lemn de măsline, un hin de un de lemn de măsline, aproximativ 4 litri în rețeta asta, zice, trebuie pus și ulei de măsline. Măslinele trebuie zdrobite, trebuie sfărâmate. Altfel nu iese uleiul fără zdrobire. Vedeți? Dar unde lemnul acesta, sigur că este Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta înseamnă unde lemnul și unde lemnul, uleiul care amestecă totul. Și după aceea zice, this will be holy. Ăsta o să fie sfânt. Ăsta este prea sfânt. Știți ce zice Ioan, cum înțelege Ioan ungerea? V-ați gândit vreodată? L-ați auzit vreodată ce spune Ioan despre ungere? E tare de tot, să știți ce spune el. 1 Ioan 2:1-27. 1 Ioan 2:27. Știți ce spune acolo? Știți? Știe cineva? Zice așa, ungerea pe care ați primit-o de la el, haideți să vedem ce zice, e tare de tot ce zice. Cu cât? Da. Mă uit, zice așa, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi. Și nu aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Înseamnă că subiectul principal al ungerii, subiectul principal al Duhului Sfânt este cum să rămâi în Hristos. Cum să rămâi în Hristos. Ce fel de ungere și ce fel de înțelegere trebuie să avem asupra vieții întregi ca să rămânem în Hristos. 1 Corinteni 6,19 spune, zice, nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește în voi. Și este punct după aceea. Și ce mai zice? O fracție acolo, un segment ignorat, uitat. Și că voi nu mai sunteți ai voștri. Vedeți, avem o înțelegere total greșită despre ungere. Doamne, dă-mi ungerea Ta că trebuie să cânt. Dă-mi ungerea Ta că trebuie să mă rog. Dă-mi ungerea Ta că trebuie să predic. Dă-mi ungerea Ta că trebuie să intru într-o lucrare. Ungerea este un stil de viață. Ungerea lui Dumnezeu nu este că vine și pleacă. Zice, ungerea care ați primit-o și în care ați rămas, vă învață și subiectul principal este cum să rămâneți în El. Să rămâneți în Dumnezeu, în Hristos. Amin? Deci este foarte important. Am luat lucrurile prea ușor. Doar avem nevoie de ungere, ne folosim de ungere. După aceea ne întoarcem la viața noastră, la stilul nostru, la felul nostru, la practicile noastre. We take this very lightly and we fancy the anointing. We think the anointing is something magic. It's like, you know, miraculously something just happens. E adevărat. Câteodată s-ar putea ca Dumnezeu să lase ungerea Lui și puterea Lui peste cineva, pentru că acolo este o mare nevoie. Niște oameni fără Dumnezeu au mare nevoie. Și omul acela poate să fie folosit mai mult ca o excepție. În sensul că nu e pregătit. În sensul că smirna nu l-a învățat răstignirea firii pământești, că mireasma de scorțișoară nu se răspândește prin caracterul lui Hristos în el, că mai departe suferința și necazul le ocolește, nu le înțelege. Viața lui de rugăciune e foarte slabă. Ne ridicăm înaintea Domnului. Sigur că vom sta înaintea Domnului și frații păstori, pentru cei necăjiți, pentru cei bolnavi, pentru cei în nevoi, poate pentru o familie care îi în probleme, poate pentru cineva care are probleme spirituale sau probleme sufletești sau probleme materiale sau cancer sau boală, de orice natură. Sigur că prin credință vom face ungerea. Dar rugăciunea noastră și rugăciunea mea este, Doamne, fă să înțelegem ce înseamnă ungerea. Ce înseamnă să rămânem în ungere? Ce înseamnă să rămânem sub ungere? Ce înseamnă să fie un stil de viață? Viața aceasta sub ungerea Ta. Să cultivăm ungerea Duhului Sfânt ca un stil de viață. Amin?